Labarakops Radyo Tavsiyeleri. Radio თავისუფლებადა ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას ახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით ძირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები, წახნაგები ლიტერატურული გადაცემა გახლავთ და მას უძღვები მე ლევან ბერძენიშვილი ფილოლოგი. ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა Habent zur Vaterliebe, ანუ წიგნებს თავისი ბედი აქვს და დღეს ვილაპარაკებთ ფოლკნერის კიდევ ერთ წიგნზე. ფოლკნერს ძალიან უმართლებს ჩვენს გადაცემებში, მაგრამ ავქნათ ახლა დიდი მწერალია, თან სექტემბერში მის დაბადების დღე იყო, კარგად ვერ გადავიხადეთ ასე ვთქვათ და ამიტომ მივაყოლებთ ამ გადაცემასაც. ესა მისი შესანიშნავი წიგნი აგვისტოს ნათელი. საერთოდ უნდა ვთქვა, რომ ფოლკნერის შემოქმედებაში არის რამდენიმე ძალიან რთული წიგნი და რამდენიმე სირთულის, ნაკლები სირთულის, მაგრამ ასევე გენიალური წიგნი და რამდენიმე საშუალო სირთულის და მოგენიალურო წიგნი. საქმე ის არის, რომ ფოლკნერს სუსტი წიგნები არ დაუწერია, საერთოდ ძალიან მაღალი დონის და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის მწერალია, მაგრამ წიგნი, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ, არის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური, იმიტომ რომ იგი განსაკუთრებული გართულებული მანერით არის დაწერილი და ამავე დროს მიეკუთვნება ფოლკნერის ყველაზე უფრო ძნელად აღსაქმელ და ყველაზე უფრო რთულ და ყველაზე გენიალურ წიგნებს. ესა აგვისტოს ნათელი. ფოლკნერის შემოქმედებაში ჩვეულებრივ ორი წიგნი გამოიკვეთება ხოლმე. ეს არის ხმაური და მძუნარება და აბესალომ აბესალომი, ანუ კომსონიანი წიგნები ასე ვთქვათ, რომლებიც სირთულით, სიღრმით და ასე შემდეგ არის მაღალი მოდერნიზმის ყველაზე დიდი წარმომადგენლობა მე მგონი მსოფლიოში. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ცნობიერების ნაკადი და რთული ტექნიკა ნაკლებადაა გამოყენებული აგვისტოს ნათელში და თითქმის არ არის გამოყენებული ცნობიერების ნაკადი, სამაგიეროდ მისი ფოკუსის ხშირი ფოლკნერისთვის დამახასიათებელი ხშირი ფოკუსირების, ერთ ამბავთან რამდენჯერმე მიახლოების, სხვადასხვა კუთხიდან ამბის დანახვის და სხვა, ამ თვალსაზრისით სხვებსაც აჯობებს აგვისტოს ნათელი. ეს არის შედარებით გამართულად იოლად დაწერილი რთული წიგნი და ამ თვალსაზრისით ყველაზე უკეთესი წიგნი ფოლკნერის დაწერილი. ანუ მე მაგალითად, თორსა მეკითხებია რითი უნდა დავიწყოთ ფოლკნერის კითხვა, ჩვეულებრივ ვასახელებ ორ წიგნს. ეს არის შემი მტვერში, ანუ სარტორისი. სარტორისი პირველ გამოცემას ერქვა, რომელსაც 40,000 სიტყვა აკლდა. შემი მტვერში არის ბოლო ვერსია, რომელიც ფოლკნერის გარდაცვალების მერე გამოქვეყნდა. მისი სურვილი იყო, რომ ის ცხოვრებაში ყოფილიყო არ მოხერხდა და როგორც წესი ვასახელებ აგვისტოს ნათელს, იმიტომ რომ ვინც ამ წიგნებს წაიკითხავს, ის ხმაური და მძუნარებისთვის და აბესალომისთვის მზადაა. ხოლო ვინც ამ წიგნებს ვერ აუღებს ალღოს, მისთვის ხმაური და მძუნარების შეთავაზებას დიდი აზრი არ აქვს. არის სხვა ვერსიებიც, როგორ უნდა დავიწყოთ ფოლკნერი. მე შევჩერდები ამ წიგნზე. ეს არის შესანიშნავი წიგნი, დაწერილი სხვა შორის იმ ეპოქაში, როდესაც ფოლკნერი განსაკუთრებულ ფორმაში იყო, როდესაც იწერებოდა ის ორი წიგნი, სული რომ ამომდიოდა ტაძარიც მაგ პერიოდშია დაწერილი. მოკლედ, ესა 20-იანი წლების დასაწყისის წიგნი და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წიგნი, რაც მან დაწერა, სადაც მას ხავს ორი ერთმანეთზე მნიშვნელოვანი პერსონაჟი. პროტაგონისტი ამ ნაწარმოების არის ვინმე ჯო კრისტმასი, რომელსაც თუ ინიციალებს შეხედავთ და სახელს და გვარს შეხედავთ, ძალიან უცნაური დამთხვევა აქვს, და ასაკს თუ შეხედავთ, ძალიან უცნაური დამთხვევა აქვს მაცხოვართან. ჯო კრისტმასი, იგივე ჯესუს ქრაისტის, ასე ვთქვათ, ინიციალების კონე, იმავე ასაკის 30-ის და ცოტა მეტის ასაკის კონე ადამიანი, რომელთანაც დაკავშირებით უამრავი ქრისტეს მიერი ალუზია არის გატარებული, თუმცა ეს კაცი ქრისტეს ერთი შეხედვით სულიად არ გავს. ერთხელ ფოლკნერმა თქვა უღრმესი აზრი, რომელიც მერე ფილოსოფოსებმა აითასეს, მან თქვა, რომ ადამიანის თავი ტრაგედია, რომ მან არ იცის, ვინ არის იგი. ეს რა თქმა უნდა არის თავი ტრაგედია, მახსოვს, რომ ჩვენმა დიდმა ფილოსოფოსმა, მერაბ მამარდაშვილმა, ამას ხაზი გაუსვა განსაკუთრებით და გრაფ შარლუს მაგალითი მოიყვანა მარსელ პრუსტის რომანიდან. განსაკუთრებით მეოთხე ციგნიდან სოდომი და გომორა და თქვა რომ აი შარლუს დაემართა ეს რომ ის ვერ ხვდებოდა ვინ იყო იგი როდესაც ერთხელ შემთხვევით აღმოჩნდა თან საკუთარი სახლის იმ ნაწილში სადაც მასზე ისე აღლაპარაკობდნენ როგორც სხვაგან სადაც პირმოთნეობა არ იყო სადაც გულწრფელად ამბობდნენ მასზე ყველაფერს რასაც ფიქრობდნენ და კედლებზე წევდნენ რასაც მასზე ფიქრობდნენ და ეს რა თქმა უნდა მისთვის აღმოჩნდა უდიდესი დარტყმა იმიტომ რომ მან ბოლოს და ბოლოს გაარკვია თუ ვინ ყოფილა ანუ როგორ ხედავენ მას ეს აბსოლუტურად არ დაემთხვა იმას, როგორ ხედავდა იგი საკუთარ თავს. როგორც ხედავს ფოლკნერის ეს ნათქვამი, რომ ადამიანის უმთავრესი ტრაგედიაა, რომ იგი ვერ ხედავს როგორ იგი მისი მდგომარეობა საზოგადოებაში, როგორია მისი პოზიცია, როგორ უყურებენ მას, ვერ ხვდება ვინ არის აი ამ ნაწარმოებში ფოლკნერმა გამოხატა ურთულესი რასობრივი პრობლემის სახით. ჯო ქრისტმასი არის ადამიანი, რომელსაც ეჭვი აქვს, რომ მას ზანგის სისხლი ურევია, თუმცა ამაში ბოლომდე დარწმუნებული ვერაფრით ვერ იქნება, იმიტომ რომ დედა მას ჩვეულებრივი თეთრი ქალი ჰყავდა და იგი ეს ახალგაზრდა გოგო იყო, რომელსაც გაეკიდა რაღაცა მექსიკური ცირკის წარმოადგენელს და მექსიკელს თითქოს ერია ზანგის სისხლი, რაც ხო ჩვენ ძალიან ნაკლებად სავარაუდოა, იმიტომ არ უყვართ მაინდა მას მექსიკელებს სწორედ ზანგებთან შერევა, იქ კიდე სხვა ამბებია, და ინდიელი სისხლი უნდა ჩაითვალოს თუ არა ზანგის სისხლად, ეს უკვე ამერიკელების რასისტული ამერიკის ნამუსზე იყოს. იმიტომ რომ მე მგონი რომ ისინი თავის დროზე ყვითელკანიანებსაც ზანგებსაც ზახდნენ, ანუ რასის სიწმინდეზე ფიქრის დროს რაები არ მოგივა თავში. ფოლკნერისთვის სამხრეთის ტრაგედია უპირველეს ყოვლისა არის სამხრეთის სამოქალაქო ომში დამარცხების ტრაგედია და უპირველეს ყოვლისა რა თქმა უნდა ეს არის დამარცხების მთავარი მიზეზი, ეს მონობა. მონობა რო არ ყოფილიყო სამხრეთი ომს არ წააგებდა, მონობა იყო ის მატერიალური სულიერი და სხვა სიმძიმე, რომლის მერე სამხრეთ შეერდლო ამ ომში მარტო ერთი რამ გააკეთებინა ღირსეული დამარცხებულიყო და მან გააკეთა კიდევ ასეს და დამარცხდა ღირსეულად. სამხრეთი კარგად იბრძოდა, სამხრეთს უკეთესი გენერლები ჰყავდა, სამხრეთში მეტი ზნეობა იყო, ნაკლები დოლარი იყო, სამხრეთი ძირითადად თვითონ იცავდა თავის ტერიტორიებს და არა დაქირავებული ჯარი, ჩრდილოეთი ყველანაირი იყო, მათ შორის დაქირავებული წყავდათ და უზნეო მეომრები წყავდათ. მაგრამ საბოლოო ჯამში, ვინაიდან სამოქალაქო ომის გამარჯვებულები არ ყავს, ამ სამოქალაქო ომს არ ყავდა გამარჯვებული, ამერიკამ არ მოიგო მაგ ომის, სამაგიეროდ ყავდა დამარცხებული, სამხრეთი დამარცხდა და ამის შემდეგ ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. ამ ომის ამბავიც იქნება ასახული ამ რომანში, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ფოლკნერის რომანი სამოქალაქო ომის გარეშე. ამავე დროს მინდა სულეთ ნათლად და ცხადად ვთქვათ ასეთი რამ, რომ მართალია სამოქალაქო ომს თავისი გამარჯვებული არ ყავს, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორია, ამერიკის შეერთებული შტატების თანამედროვე მდგომარეობა, ამერიკის შეერთებული შტატების განათლების სისტემა, საგანი, რომელსაც ქვია სივიქსი, ანუ სამოქალაქო განათლება, საგანი, რომელიც ამერიკის ისტორიას ეფუძნება ძირითადად და მე ამტკიცებს, რომ სამოქალაქო განათლება ეს არის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების ერთადერთი და სწორი გზა. აი ამერიკული ცნობიერება ეფუძნება რას? აი ქალაქი ვაშინგტონი როგორ აშენებული? იგი აშენა სხვაჩვილის ფრანგმა არქიტექტორმა, რომლის სახელი იყო ლანფან. ამიტომ იქ გაჩერებას რო დაინახავს ვინმე ვაშინგტონში და ლანფან პლაზა რო ქვია, ან ლანფანი რო ქვია, ბავშვი არ ეგონოთ, ეს ბავშვსაც ნიშნავს ეს სიტყვა, ეს ფრანგი არქიტექტორის გვარია. ფრანგი არქიტექტორი მოგეხსენებათ, საყვარელი პერსონაჟი არის ფოლკნერთანაც მართალია სხვა ნაწარმოებში, მაგრამ აქ მე იმის თქმა მინდოდა, რომ ფრანგმა არქიტექტორმა როგორ დაგეგმა ეს ქალაქი. ქალაქი მოგეხსენებათ, ეს 4 მიმართულებით ვრცელდება, არის ჩრდილო-აღმოსავლეთ, ჩრდილო-დასავლეთ, სამხრეთ-აღმოსავლეთ, სამხრეთ-დასავლეთი და შუაში კი გახლავთ ეგრეთ წოდებული ველი, რომელ ველსაც აქვს თავისი დაგეგმარება. დაგეგმარება ასე ესა ჯვრის სახის. ასე ვთქვათ, გეგმა, რომლის თავში არის ერთის მხრივ ლინკოლნის მემორიალი, მეორეს მხრივ კონგრესის ბიბლიოთეკა და თვითონ კონგრესის შენობა. ეს ასე ვთქვათ, წინდა უკან. გვერდებში, ესე იგი, თუ ლინკოლნიდან შევხედავთ, ასე ვთქვათ, მარცხნივ თეთრი სახლი, მარჯვნივ ჯეფერსონის სახლ-მუზეუმი და მისი მემორიალი, ხოლო აი ამ ორი ხაზის თეთრი სახლი ჯეფერსონი ერთი ხაზი, კონგრესი ლინკოლნი მეორე ხაზი, გადაკვეთაში არის ესე იგი დიდი სვეტი, რომელიც გახლავთ ჯორჯ ვაშინგტონის მემორიალი. ამას ყველაფერს ისე ხედავ ჩვენ, რომ ამას ყველაფერს აქვს ერთი პერსპექტივა. ამას ვერ შეხედავ ვერც თეთრი სახლიდან, ვერც ჯეფერსონის მემორიალიდან. ამის შეხედვა შეიძლება მარტო ისე, როგორც არის საშუალება. ერთი კაცი ზის და ამას ყველაფერს უყურებს. და ამეთ კაცს ქვია ლინკოლნი, აბრაჰამ ლინკოლნი, და იგი ღმერთი ვიცის თავის მემორიალში, იმიტომ რომ ის უკტავი ღმერთი ღმერთად ადამიანი დგას ღმერთისთვის, და ლინკოლნი უყურებს ამას. ასე რომ ძალიან კარგად ჩანს, როგორ ხედავს ამერიკა სამოქალაქო ომის შედეგებს. ესა გამარჯვებული ლინკოლნის, ანუ გამარჯვებული ჩრდილოეთ, გამარჯვებული თავისუფლების იდეოლოგია, რომელსაც არეთანხმება სამხრეთის წერლობა და განსაკუთრებით არეთანხმება ფოლკნერი, იმიტომ კი არა, რომ არ აღიარებს ვინ მოიგო და ვინ წააგო, არა, იმიტომ რომ ჩრდილოეთის მოგებაში, გარდა სერიოზული წარმატებისა, რომ მონობა გაუკეთა მთელ ქვეყანაში, ხედავ სერიოზულ წარუმატებლობასაც, როცა ზნეობრივი პოზიცია შეიცვალა ძალიან დოლარისკენ მიმართული პოზიციით და როდესაც იანკები გახდნენ მთავარი ამერიკელები, რაც არ არის მათთვის ასე თქვა ყველაზე უფრო დამაჯერებელი და სწორი პასუხი ისტორიაში. ტკივნეული საკითხია ძალიან. ამერიკა მართლა მოახერხა შერიგება იმ თვალსაზრისით, რომ ლიზ და გრანტის ქუჩები ერთმანეთს ხშირად კვეთენ ხოლმე და ლინკოლნის ავენიუ შეიძლება კონფედერაციის ავენიუს გადაეკვეთოს და პრობლემა ამაში ნამდვილად არ არის, მაგრამ სამხრეთს დარჩა ხინჯი. სამხრეთ დარჩა ხინჯი და ამ ნაწარმოებში, გარდა იმისა, რომ არის ამ ტკივილის გახსენება, არის მეორე ტკივილი, არის კაცი, რომელმაც არ იცის თეთრია თუ შავია. სწორჩვილის, ესე იგი, პროცენტობა რო წყვეტდეს, პრობლემა არ არის. პროცენტულად, რა თქმა უნდა, 95% თეთრი მაინც არის, იმიტომ რომ თუ შავია, შეიძლება ბები აყავდეს მარტო შავი ერთი მხრიდან, ან ბებიის დედა აყავდეს შავი, ან ოქტორონი შეიძლება იყოს, ან კვატერონი. მოკლედ 25%-ზე მეტი ვერ ექნება ამ შავის სისხლი და თეთრი მეტი აქვს, მაგრამ ასე არა ამერიკული წარმოდგენით. ამერიკული წარმოდგენით ან ხარ 100% თეთრი, ასე იყო რასისტული წარმოდგენით, თავის დროზე ან ხარ colored, ანუ შავკანიანი, ანუ ფერადი, ფერადკანიანი. დღესაც გვაჩვენებენ ხოლმე სურათებს, როგორც არის cinema house-ი colored people, twist ავტობუსები და ამ შემდეგ. დღეს ასე არ არის, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკვე ეს სახადი მოიხადა, მათ უკვე ორგზის ყავდათ შავკანიანი პრეზიდენტი, კიდე ეყოლებათ, ბუნებრივია, ამაში არ არის პრობლემა, მაგრამ თლიანად პრობლემა აღმოფხრილი არ არის. აი კაცი რო ფიქრობს შავკანიანია თუ თეთრკანიანია და ვერ აფრითეს, ვერ გადაწყვეტა, ეს ამ რომანის ერთ-ერთი ცენტრალური ფიგურა. ახლავ ჯოკლის მას. როგორც გითხარით, მწერალმა სპეციალურად აიღო და ისეთი ინიციალები მიცა, ისეთი მეცახელი მისცა ეს კრისმასი, რომელ ბავშვებს ვაძლევენ, როგორც უმბერტო ეკო იყო ცისგან მოვლენილი, ექსკელო ობლატუს. ისე არის ეს კრისმასიც, კრისმას ასეთგვარებს აძლევენ ბავშვებს, რომელიც თქვა შობის დღეს იქნა მიგდებული. ის სინამდვილეში მიგდებული არ არის, მას ბაბუა ყავს იქვე, მაგრამ ბაბუა მის ვერაუტანია, რომ ასეთ შვილიშვილი შეიძლება ყავდეს, რომელიც შესაძლოა შავკანიანი იყოს, თუმცა ბავშვი, რა თქმა უნდა, ყველას თეთრი გონია და თეთრად გამოიყურება ძალიან, შეიძლება ოდნავ მუქი ფერისკანი აქვს, მაგრამ ეს იტალიელებსაც არ და ესპანელებსაც არ და მექსიკელებსაც არ და ინგლისელებიც არიან ბოლოს და ბოლოს ცოტა მუქკანიანი, ეგ არ არის პრობლემა, არ აუცილებელი აქ რასული რამ დავინახოთ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ კაცს ვერ გადაუწყვეტია ვინ არის. არის მოცემული მისი ბავშვობა. იცით, ოღონდ ფოლკნერთან არ უნდა წარმოიდგინოს, რომ იგი წერს ისე, როგორც წერენ ნორმალური წერილები, რომ დაიბადა კაცი, გაიზარდა და მოკვდა. ასე არასდროს არ არის ხოლმე. ყოველთვის მოქმედება იწყება ჰომეროსივით, ინ მედიას რეს, ანუ შუაგულ საქმეში ვართ და მოქმედებას საერთოდ იმით იწყება, რომ ორსული ქალი ლინა გროუი დაიძულება ტენესიდან ქმრის, უპირველესად იმ კაცის საზებნელად, რომლისგანაც არის ორსულა და სულ მალე უნდა იმშობიაროს მეცხრე თვეზეა და მოდის ტენესიდან ფეხით უნდა ჩავიდეს ჯეფერსონში, იმიტომ რომ ყური მოუკრავს, რომ ვიღაცა ბერკი, რომელიც მისი ბავშვის мама უნდა იყოს, რომელიც მე ბერკი არ აღმოჩნდება და აღმოჩნდება სხვა გვარის კაცი, მაგალითად ბრაუნი, ეს კაცი უნდა იპოვოს. თავისი შვილის мама უნდა იპოვოს და მოდის ფეხით. ალაგ-ალაგ ვიღაცებს შეეცოდება და ორსულ ქალს კოპოზე დაისვა მენ და ხანდახან ესე იგი ცხენებით ან ვირებით ან ჯორებით გამოატარებენ ხოლმე რაღაც გზას. და საბოლოო ჯამში ჩვენთვის კარგად ნაცნობ ჩვენთვის ესაა ფოლკნერის კითხველებისთვის, იმიტომ რომ ფოლკნერის რომანიდან რომანში გადადის და გადადის ხალხი და მათ შორის მეორე ხარისხოვანი პერსონაჟებიც, მაგალითად ვინმე არმსტიდი, რომელსაც შესანიშნავად ვიცნობ რომანიდან სული რო ამომდიოდა და აქაც შეხვდება, შეხვდება ლინა გროუს შეთავაზებს არა მარტო გადაადგილებას, არამედ უკვე გვიანი ღამე არისო და სახლში ღამის თევას შეთავაზებს, სახლში აჭმევენ, ღამესაც გაათევინებენ და როდესაც არმსტიდი ფიქრობდა რომ ცოლ მეუღლე მისი ამამბავს ძალიან აგრესიულად შეხვდებოდა, მეუღლე მოულოდნელად რაღაციდან დამალული ფული გამოაძვრინა რაღაცისთვის გადანახული და ამ ახალგაზრდა ქალს აჩუქა. ასე რომ კაცი ვერ გამოიცნობს როგორი იქნება მეუღლეების საქციელი, როდესაც სახლში ახალგაზრდა ქალი მიყავს. შეიძლება იყოს აგრესიული მეუღებლობა და შეიძლება იყოს პირვიქით შემწყნარებულობა და მოწონება და რაც თავარია შეცოდება და ფულის გადახდა. მოკლედ ეს გოგო წამოიყვანა და ასევე ფოკნერის კითხველებისთვის კარგ ადგილას ვარნერების დუქანთან მიიყვანა, სადაც ესე იგი ჯოდი ვარნერი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, იმიტომ მამამისაც გადასალევად ვიცნობ ჩვენ რომანიდან სოფელი და ქალაქი, აი ჯოდი ვარნერი არის ბოლო ბასტიონი, მისი ასე დუქანი ბოლო ბასტიონია, სადაც შეიძლება გაჩერდე და აქედან უკვე ჩადიხარ ქალაქ ჯეფერსონში. აქ დატოვა ჰანსლიდმა ლინა გროუი და აქედან უკვე სხვა მწაიყვანა ლინა გროუი ქალაქის მიმართულებით. მიდის იგი, მანამდე იზრდებოდა მარტო ხელა, არავინ არ ყავდა, მარტო ძმა ყავდა, ამ ძმას ყავდა ცოლი, რომელიც მუდმივად ჩობიარობდა და ბავშვებს აჩენდა და ის იყო კანონიერი ქორწინება, კანონიერი ქორწინებაში გაჩენილი ბავშვები არავის არ უკვირდა, მაგრამ როდესაც გაუთხოვარი და მუცლით დაინახა და სხვა ძმამ ძალიან სერიოზულად განიცადა. ფოლკნერი ვისაც უყვარს, მას ემახსოვრება, რომ ფოლკნერთან ძმები ძალიან განიცდიან ხოლმე დების ყველაფერს, განსაკუთრებით დაორსულებას, გათხოვებას, ყველაფერს. ერთ რომანში ერთმა მაგის გამო თავი მოიკლა, ჩემი და როგორ არის ორსულათო და ბავშვი როგორ გააჩინა უქმროდო და მე კიდე როგორ გათხოვდა ისეთ კაცზე, რომელიც მისი ბავშვის мама არ არისო და ასე შემდეგ. ამის გამო ერთმა კაცმა თავი მოიკლა, მოგეხსენება. სხვა რომანებში ერთი ძმა ასე დას გამოეკიდა და მამამ ძლივს გააჩერა და დაასხნა და სიტყვებით შერაგეგონა მაგ ადგილიდან მარტო მოშარდაოდა, ახლა ქალია და რაღაცას ისამდა. საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ ფოლკნერთან რატომღაც მამები გაგებით ეკიდებიან ქალიშვილების მიერ ქალწულობის დაკარგვას და ძმები არიან ხოლმე, რომ განიცდიან ძალიან მძიმედ. ნუ სამხრეთი არის, სამხრეთი ამერიკის სამხრეთი შტატები გამოირჩეოდნენ ამ ინცესტამდე თითქმის მისული ძალიან წლავე და მძაფრი სიყვარულით დაზმას შორის, რაც ძალიან ხშირად აქვს ასახული ფოლკნერს, როგორც ერთ-ერთი წამყვანი მოტივი თავის ნაწარმოებში. აქ როგორც ხედავთ, დაძმა იყო და ძმამ ვერ აიტანა ის უქმრო მშობიარობის ამბავი და და ძალიან სწორად დაიძრა იქიდან, საიდანაც დაიძრა, უბრალოდ გაუგებარია ფეხით ამდენი როგორი არა, რა ადამიანთან გვაქვს საქმე, უნდა წარმოვიდგინოთ, როდესაც ქალი არის ორსულა და ყოველ წუთა შეიძლება მშობიარობის შეტევები დაეწყოს და ამის გამო გზაშია მარტოა ფეხითა უბრალოდ მოკვდება, უნდა მიხვდეთ რა ვაშკაც გოგოსთან გვაქვს საქმე, რომელსაც ამის არეშინია. და სხვათა შორის არც იმის არეშინია, რომ ბავშვის მამას ვერ იპოვის. არც ამის არეშინია. ჩვენს წინაში არის ფოლკნერის ერთ-ერთი უკვდავი პერსონაჟი, საყვარლესი პერსონაჟი ლინა გროუი, რომელიც მოკრძალებული არის, ბევრს ალაპარაკობს, მაგრამ გაჩვენებს ძალას. მეტალა იმაში მდგომარეობს, რომ როდესაც ბოლოს და ბოლოს იპოვის ამ ბავშვის, თავისი ბავშვის მამას, შეატყობს, რომ მას არც ცოლი და არც შვილი და ერთად ათ ბავშვი და არც ქალი არაფერი არ ჭირდება. იმას ახლა თავში აქვს ერთი იდეა, რომ აგერ თავისი მეგობარი ყავს, ასე ვთქვათ, ჩაშვებული შეიძლება ითქვას, და თუ მეგობარი არის ქრისტეს მაგვარი, ეს იუდას მაგვარია, და თუ იქ 30 ვერცხლი იყო, აქ 1000 დოლარი არის, კარგი ფასი არის, ზუსტად 30 ვერცხლის ეკვივალენტია ეთქობა. 1000 და 500 დოლარის გულისთვის კაცს მოკლავენ და ეს აფხელა თანხის გამო ღელავს ძალიან, რომ ეკუთნის და მისცემენ თუ არ მისცემენ, ვერავერ შეიძლება ხელში ამ თანხას, იმიტომ რომ რეალურად არც ეკუთნის იურიდიულად, იმიტომ რომ გარკვეული გაგებით ისინი ერთად იყვნენ რაღაცა ტიპის დანაშაულში და ახლა რომ ამბობს რომ გაპოვნინებთო, იქ ბოვნაში კი დაეხმარება, მაგრამ ფულს მას არ გადაუხდია. ასე რომ აქ როგორც ხედავთ, აქ როგორც ქრისტეს სახე, ისე ღვთისმშობლის სახეც, ანუ ღვთისმშობლის სახე არის ნინაგროვი, ვინაიდან იგი აპირებს მშობიარობას და კაცი, რომელიც ახლავს ხოლმე და ეხმარება, მისი ბავშვის მამა არ არის. ანუ ვიღაცა ღვთისმშობლისა და იოსების მაგვარი ჩნდება, ხოლო ვიღაცას მოეჩვენება, ეს იქნება ჯოკრისმასის რეალური ბებია, მოეჩვენება, რომ სწორედ ახლა იბადება შვილი, რომელიც მისი შვილი შვილია. ანუ ვიღაცას მოეჩვენება, რომ ქრისტეც ახლა იბადება და ამით კიდევ ერთხელ გაესმება ხაზი იმ შედარებას, რომელიც გააკეთა ფოლკნერმა განზრახ, იგი ადარებს ჯოკრისმას, ქრისტეს ყველანაირი თვალსაჩინო ცდილოს, თუმცა კი მორალურად ქრისმასი, რა თქმა უნდა, ქრისტეს არაფრით არ გავს. ქრისტესაც გასარკვევი ჰქონდა თავისი ბუნების საკითხი. განსხვავებით ჯოკრისმასისგან, რომელსაც გასარკვევია თეთრია თუ შავია, ქრისტეს გასარკვევი აქვს ადამიანია თუ ღმერთია. ორ ბუნებოვნება ქრისტესი არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რამაც ეკლესიები და უპირისპირდა ერთმანეთს. მაგალითად, ის იგი სომხური ეკლესია ამბობს, რომ ქრისტე ერთბუნებოვანია, გარკვეული ნესტორიანული და სხვები ამბობენ ერთბუნებოვანია, ჩვენ ვამბობთ მართლმადიდებლები, რომ ქრისტე ორბუნებოვანია, ღმერთიცა და ადამიანიცა, ისინი ამბობენ მარტო ღმერთია, ამიტომ დახატვა არ შეიძლება, ამიტომ არ აქვს ფრესკები, მერე რო ეცქინათ რა არ აქვს ფრესკები, ქართულ მხატვარ დამიანეზე თქვენს რაღაცა თუნდაც თავდება მაგისგვარი გონი ჩვენიაო, და ჩვენ რო არ ვხატავდით, ეგ არაფერს არ ნიშნავდა, საქართველოში ხო შეიძლებოდა და იქ ვხატავდითო. ბევრი რამ ითქვა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ ფოლკნერსო და უბრუნდეთ და დავინახოთ, როგორ ხედავს იგი, როგორ ხატავს იგი ქრისტიანულ მითს ამ რომანში, რომელიც სულ სხვა რამეზეა. ჯოკრისმასი კაცი, რომელმაც ახალგაზრდობაში, რომელსაც მამობილი შემოაკვდა, კაცი, რომელიც ქალს ხელს გამოჭრის, რა თქმა უნდა არანაირი ქრისტე არ არის. ერთი შეხედვით, მეორე შეხედვით, ინიციალები ემთხვევა, ასაკი ემთხვევა, ჩამშვები იუდა სახეზეა, 1000 დოლარი, ანუ 30 ვერცხლი სახეზეა. და რაც თავარია, მისი ჯვარცმაც სახეზე არის, იმიტომ რომ მას უბრალოდ კი არ მოკლავენ, მას ასე ვთქვათ, ლინჩის წესით გაასამართლებენ, და კაცი, რომელიც სპეციალურად მოვიდა, იმიტომ აქ ვინმე ლინჩის წესით არ ჩაატარესო, ბოლოს იმდეს იძახს, რომ ლინჩის წესითაც გაასამართლებს თვითონ და კასტრაციას გაუკეთებს უკვე მკვდარს, აი შეზანგო, გამის მერე წადი და გაბედე თეთრ ქალებთან გავლა და გამოვლაო. ძალიან მძიმე ნაწარმოები არის და მიუხედავად იმისა, რომ მძიმე ნაწარმოებია, მაინც სახელებით, როგორიცაა ქრისმასი, ანუ შობა, ჯო, ანუ ჯესუსი, ჯო, ანუ იოანე, მეორე მხრივ მინიშნებები ვქვათ იმაზე, რომ ადამიანს ბავშვობიდან აძულებდნენ ყველაფერს, რაც კი კარგია, მაგალითად აძულებდნენ ქრისტიანობას, იმიტომ რომ კატეხიზმოს აზეპირებინებდნენ ბავშვს, ბავშვი ვერ იზეპირებდა, ამის გამო მამობილი ხშირად ცემდა ხოლმე, მოხდა მაინდამაინც ასეთ მამობილთან. მანამდე 3 წლის იყო ჯოკრისმასი, როდესაც ეჭვი მიიტანეს მასზე, რომ იგი მოგზავნილი ჯაშუშია. 3 წლის ბავშვი როგორ იქნებოდა მოგზავნილი ჯაშუში, მაგრამ როდესაც ადამიანს დასრულილი აქვს რაღაცა ნაწილი და სულ რუსთაველი მახსენდება, რომ ვაშკაცკაც გააფუჭებს რაღაცა და დადიაცა ბოზი ნაციო, ანუ უკანალი თუ დაესვარო ის გასვლის ქალსო, بوزین بوزین از جان سعیت رو سخیالی سعیت کرد اغلب با کات سعی آپوچه بسو اغلب داد یه چه بوزین ناتی بسته ولی همون زد آخه بوزین ناتی گامچ ته برتی سعی دیتولوژی آمریکایی لباس خود خونه سانت اوپوپشی می آمریکایی سانت اوپوپشی ویژه که دا ویژی ماتی سیستم مات خود سانیت ره بی مات خود تکن بی مات خود دیتولوژی بی آدم سپتیالیست می‌نویسیم زمستان گانس از وان دومن مرا اون دچار می‌شود نس خواهد چون دیگر نس خواهد چون نیست سانت اوپوپیز کن سعی کرد که ولی ویرا اون دچار مو یک هریس دیتی سرچه وانی دا شگیر لیات کارو می‌میند آ دیتا آن ب دیتا آن س دیتا ای مگر این تیپولیس پریبلم مگا خود در اگر صدیت بیارست ما ارتباط داری سامیه خودیه دیگه نه نیفتیم میاست و نی میده میشه در اگر سپت را برای ما این تایید شکل با مثلا احمد گانس از قوم دیتولوژی ای باوشی کو تکانیان اول باوشتا تاوشه سپارشی چوکتیس ماست بابو امیس ما میخوانه ایک دا بابو امیسی تیتوناتی خریس روگردم از اتاق درجی مشاور ساموی داده سر بله باشته آم پاتره باوس کنده ارثی سرولی ولی باوس آخه سرگذاشت اگر بیاد به داماس کنده اگر بیاد موتان داد زالیان باوس خوب کرد سعی چی دزدی نیا لعنت سه تی اگم پتیو کرد چکولادیو کرد تا سه هم ازو کرد اگر پیلیس باشد تا از پیلیس باستا کندا هم دیت اولو کالس همی توشی دیودا ماست اند چون ما تی پر اودا پیلیس باستا چطور است تو بگید از سواد نه کد مواس خامدا تو بیدند ایماس تا از سیامون نبود هستی باشیو حالا پیار کندا تو خود بیزار جلو بایی کندا پیلیس باستا یکو میسی بد نیرو دام کلمه دایی چیه؟ مگر من ویرا اخس نامه رو کمیلیس باست است نرسات می دام کلمه دایی چیه؟ امی تو رو امتحان سوداخشی سکسی کنده یکیم تن. دایی پیکر رو باوشی مغزام نیلیادا اخلاق از باوشی چه میشود؟ دایی سرگلای آدمیان نوریسی سوسته. تAVISی پوزو بیستا تAVISی وزنیو بیستا سفر آن باوش دبرال دیگه باوشی زبرالیار رو دایی نخواهد. باوش هر پیر دامون نخواهد. آرا پریس چاشوش بازد. آرا نه چاشو باز باوشی آرا پیر رو برال دزیار رخته با سامیت لیس باوش دبرال رو ایس از زیادا بیگات ساخلایت قیصر دیت و لکسکسی کنداگیتی تکیم تنداسوا تا آم میزنید کایخ سنارو سوا باوشو بی آم باوش آبرازبدن بولینگی آمریکاییت مسولیاریه تا ترمنی مگاتیه. آبرازبدن زنگو زنگو سه زخم نه. میخواد وقتی میسازه نه زنگی سری کم. مگر ما سه زخم نه نسل باوشو بی میتونه کشه داره بی تو پر مکیک آنی کند. مکسیکلی ما ما رو گرچه سه 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 گامو بینده باشی. تا ایو کلمات کارم شن رخ نسل ودیکی دا ورا تن امیس گامو رو باوش آرش میسازه مطلب بیان. امی تو ورمویی لپارکس تو رکالی از لیبدا چهارصد خود سنتی هست میله ورسخلیس دلاری هست از لیبدا دلاری هنی باوش است میذارم خود پاست ازی خیده ایستی درواری اگذوس ایتی این داوری سپاسی هدی گوچی خیده بوده اور دلارات ایستی پریودیه دیدی دلوا بیتوناری هست دلارس ده دلاری هنی باوش مارگام موارتوا هم کاملا چطور رو باوشی سعی مغزام میلیه دا اول سیلبات اونه چه اوش واسیم تو آبادت واری دست دولت تا سابلو جامشی که داد سپیده شهاب بیس داشته سپارشی میآباره بینوست دامیت میخواید سیلوست دامیده ما با میسی پابو میسی مسروگایی گفت مکید از دا باشتن اقتصاد گایک صل سام خلیتی به وری توال سایه سیتی کنبا هم روماشی تالمود گنلی پوک نر ماشید زلو میبگونی کدام تقویتی رولی کندا آگوستوس ناتلز ایم ساکمشی روم پولکنس سلماله نوبلیس پریمیا میانیچای میتونم روم اسیست اگنیا روم لیست اگه تو من گونش بوده چی شد سلس خوبگاری پروبلمیز گرشه اکوه مینده اوت کوا چون گواکس هم اگنیس اوبت این والیسی ترگمانی سایر توت مینده اوت کوا رو چون گواکس ترگمانی رو گوره بیس ساوکونشی ارت خیلی بده بیان چینا ساوکونشی از ترگمانی سه کوا وانوما چه بیلی هم ساوکونشی که میازی تاسه ترگمانی کویا زازا چیلاد اسالیس اوتار چیلاد سواجی اسالیس ساوت سالی کارتونیم ترگمانی رومس خیلی پولک نرما میگو سول سواغان زمیله با دایستیگ نبیدو گوری تاریسی سگی داو مرس خبلنی دروشه بیم تورشی دا اگویستوس نتلی هریس اولیس زازا چیلاد ترگمانی دامیتو می ولوتا ویلاس ویساس موسا ولوتا تا اکساکمه تا ویساس اخلا اکساکت خیستیگنی მათ ხელში შეუძლიათ აიღონ წიგნი, რომელიც ორი კულტურის ძეგლია, ეს არის ამერიკული კულტურის ძეგლი, ფოლკნერის დაწერილი შედევრი, ეს არის ქართული კულტურის ძეგლი, საზაჭილაძის უბრწყინვალესი თარგმანით.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.